Turpinām 2. jūnija saimes sēdi. Vārds balsu skaitītāja vārdā, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie klātesošie, saimas balsu skaitītājas sēdes protokols numur 12 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas valsts prezidentu. 2011. Gada 2. jūnijā Rīgā saimas namā vēlēšanu zīme numur 10. Kopumā izgatavots 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, sabojāt un nomainīt nav, dzēstas atlikušās 21 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastas izņemtas 99 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 98, par nederīgu atzītu 1 vēlēšanu zīme. Pret visiem kandidātiem balsots 5 vēlēšanu zīmēs. Par kandidātiem nodotās balstis sadalījušās šādi. Valdis Zatlers par 43, pret 55. Andris Bērziņš par 50, pret 48. Saskaņā ar saimas kārtības ruļa 26. Pantu par prezidentu nav ievēlēts neviens no kandidātiem. Atgādināšu, nav saņemta 51 pozitīva balss. Gatavojieties nākošajai vēlēšanu kārtai.
Tātad balsu skaitītāji gatavojas nākamajai vēlēšanu kārtai. Nākamajā vēlēšanu kārtā ir vēlreiz jābalso par abiem kandidātiem. Tātad atpakaļ atgriezīsimies atkal ar zvanu. Vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietei.
Izglītības komisija lūdzu pirms balsošanas uz sēdi izglītības komisijas telpās. Burunov kungs, Jodorov kungs, Gabanov kungs, Dzintar kungs, Kučins kungs un pārējie.